Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Κοντά σας σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι ο Θέμης Καλός. Σημαδιακή είναι η φετινή χρονιά 2022 για το Ελληνικό Φεστιβάλ του Σίδνεϊ, το οποίο γιορτάζει την 40η διοργάνωσή του. Το πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί είναι αρκετά πλούσιο και καλύπτει πολλά καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, καταδεικνύοντας την σημαντική συνδρομή της ελληνικής παροικίας στο πολυπολιτισμικό γίγνεσθε της Νέας Νότιας Ουαλίας αλλά και της Αυστραλίας ευρύτερα. Για να συζητήσουμε εκτενέστερα για την φετινή διοργάνωση, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Χάρη Δανάλη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Χάρη, καλησπέρα εν πρώτης. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
Ευχαριστώ και εγώ, Θεμή, και καλησπέρα.
Να ευχηθούμε εξ αρχής τα καλύτερα και για την φετινή διοργάνωση, η οποία εκ των πραγμάτων έχει έναν ξεχωριστό πανηγυρικό χαρακτήρα, επειδή είναι η 40η. Θέλω από σας μια γενική τοποθέτηση αρχικά για το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
Ναι, όπως ανάφερες, Θέμη, είναι αρκετό πλούσιο με εκδηλώσεις όλους τους τομείς, θέατρο, μουσική, χορό, ομιλίες, παρουσίες, εκθέσεις, και νομίζω έχει κάτι που θα ενδιαφέρει και θα ενθουσιάσει όλη την ελληνική παροικία αλλά και αρκετούς από τους υπάρχους τους Αυστραλούς.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Χάρη, τις τελευταίες τρεις χρονιές περίπου, 19, 20 και 21, όπως όλες οι δραστηριότητες λίγο πολύ, έτσι και το φεστιβάλ επλήγησαν, με ορισμένες εκδηλώσεις είτε να ματαιώνονται είτε να αναβάλλονται. Φέτος υπάρχει αισιοδοξία ότι το πρόγραμμα θα γίνει χωρίς εμπόδια.
Από ό,τι φαίνεται, δεν θα έχουμε το πρόβλημα του COVID. Υπάρχουν οι περιορισμοί που υπήρχαν πέρυσι και πρόπερσι. Βέβαια, όπως πλησιάζουν για την συναυλία της Ασλανίδου, της Μελίνας Ασλανίδου, αυτή την Κυριακή 13 Μαρτίου, βλέπουμε δυστυχώς ότι ο καιρός δεν είναι και τόσο σταθερός και ο μόνος φόβος δεν είναι πια ο COVID, αλλά είναι ο καιρός, είναι η φύση. Αλλά πέρα από αυτό, ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για άλλες ακυρώσεις λόγω COVID ή κάποιο άλλο λόγο.
Πολύ καλό αυτό, αλλά και για την Ασλανίδου, κι αν ακόμα ο καιρός δεν μας κάτσει καλά που λέμε, υπάρχει άλλη συναυλία στο Factory Theater που μπορούν οι συμπάρικοι να την απολαύσουν. Κύριε Πρόεδρε, εμείς μέσα από τις εκπομπές μας το ξέρετε, ελπίζω να το ξέρετε, πως σχεδόν καθημερινά λέμε τις ανακοινώσεις για το φεστιβάλ. Αλλά ναι, θα ήθελα εδώ να σταθούμε σε ορισμένα σημεία της φετινής διοργάνωσης. Καταρχάς, ναι, ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με ένα μικρό κινηματογραφικό φεστιβάλ. Υποθέτω πως αυτό έγινε για τον επιπλέον λόγο ότι δεν μπορέσαμε πέρυσι να διοργανώσουμε φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου, ένα μεγάλο όπως κάνουμε συνήθως, έτσι.
Ναι, ένας ο λόγος αυτός, και βέβαια ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτό το μίνι κινηματογράφο ήταν για να τιμήσουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και διαλέξαμε μερικές ταινίες από τους μεγάλους συνθέτες της Ελλάδας και δείξαμε αυτά τα 4-5 έργα την περασμένη εβδομάδα. Φέτος όμως θα γίνει, ελπίζουμε, έχει προγραμματιστεί για το Σεπτέμβρη το συνηθισμένο κινηματογραφικό Film Festival, όπως κάθε χρόνο στο Κάλας.
Μάλιστα. Και επειδή μιλούμε για κινηματογράφο, να αναφέρουμε ότι οι ταινίες που προβλήθηκαν δεν ήταν σε κινηματογραφική αίθουσα όπως τη γνωρίζουμε, αλλά σε αίθουσα του Ναυτικού Μουσείου στο Darling Harbour. Πώς επιτεύχθηκε αυτή η συνεργασία με έναν ακόμη σπουδαίο ευρύτερο Αυστραλιανό φορέα?
Πλησιάσαμε το μουσείο, και οι οποίοι έχουμε βέβαια πάρα πολλές καλές σχέσεις και σαν κοινότητα και σαν φέστιβαλ για πάρα πολλά χρόνια, και ο χώρος αυτός δόθηκε δωρεάν στην κοινότητα, και βέβαια η είσοδος ήταν δωρεάν, δόθηκε δωρεάν στην κοινότητα να παρουσιάσουμε αυτά τα έργα. Και ελπίζουμε ότι αυτές οι συνεργασίες, όπως είχαμε και τη συνεργασία με το National Museum, Australia National Museum στην Καμπέρα, που είχαμε αυτό το πανηγύρι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, με την αφορμή από το British Museum, που είχαν φέρει αυτά τα αντικείμενα, αρχαία ελληνικά αντικείμενα, και έγινε αυτή η συνεργασία, πανηγύρι, ολοέμερο πανηγύρι, που έλαβε μέρος η κοινότητα, έλαβε μέρος συγκροτήματα από το Σίδνεϊ. Και αυτές είναι οι συνεργασίες. Είχαμε παλιά, όπως ξέρετε, συνεργασία με το Sydney Opera House. Είχαμε και θα συνεχίζουμε να έχουμε με το City Recycle Hall. Και βέβαια ο σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι όχι μόνο να μπορούμε η ελληνική μας παροικία, η ελληνική παροικία να δει τις διάφορες εκδηλώσεις, αλλά να ελκύσουμε και κόσμο πιο ευρύ που δεν παρακολουθάει πιθανόν ελληνικές εκδηλώσεις.
Τώρα έχω μια επισήμανση εδώ, κύριε Πρόεδρε. Φέτος το Γλέντι στο Darling Harbour, Κυριακή 13 Μαρτίου, θα είναι για μια μέρα μόνο, την Κυριακή. Δεν θα είναι διήμερο Σαββατοκύριακο. Πώς και γιατί καταλήξατε στην απόφαση να μην είναι διήμερο όπως τα προηγούμενα χρόνια?
Ο πρώτος λόγος είναι οικονομικός. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα χρήματα που μας χρεώνει το Harbour Foreshore Authority. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, και έτσι κόπηκε σε μία μέρα για να περιορίσουμε πρώτα απ' όλα τα έξοδα. Δεύτερον, νομίζω ότι έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι ο κόσμος έρχεται όταν υπάρχει κάποιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το εξωτερικό. Και βέβαια αυτό δεν μπορούσαμε να το έχουμε για τις 2 μέρες, και η πρώτη μέρα ήταν με ντόπια χορευτικά συγκροτήματα, ντόπια σχήματα μουσικής. Όχι ότι δεν θα υπάρχουν αυτά, θα υπάρχουν, αλλά όλα θα γίνουν αυτά την Κυριακή και όχι τις 2 μέρες.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, έχουμε ζωντανά μαζί μας, μιλούμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Χάρη Δανάλη. Κύριε Πρόεδρε, επόμενη δική μου δημοσιογραφική επισήμανση, όπως μελετώ το πρόγραμμα του φεστιβάλ, είναι η επιστροφή στις ρίζες, αν μπορεί να αποκληθεί έτσι, σε 2 σημεία μάλιστα. Η πρώτη επιστροφή στο κέντρο Addison Road στο Markville. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας γιατί συμβαίνει αυτό.
Ναι, όπως έχεις αναφέρει, είναι επιστροφή στις ρίζες, δηλαδή στις ρίζες του φέστιβαλ, γιατί όταν ξεκίνησε το φέστιβαλ εδώ και 40 χρόνια, είχε λάβει μέρος εκεί σε αυτό το μέρος, το Addison Road, και βέβαια δεν ήταν, δεν κρατήσε για 2 ή 3 μήνες, αλλά ήταν μόνο ένα Σαββατοκύριακο. Και είπαμε, επειδή φέτος γιορτάζουμε τα 40 χρόνια, να επιστρέψουμε έστω για μία μέρα στο Addison Road και να γίνει ένα πανηγύρι, με φαγητό, με χορούς, με μουσική, έτσι να θυμηθούμε που ξεκινήσαμε και που έχουμε φτάσει.
Τώρα η δεύτερη επιστροφή, αν και έχουμε μια εξέλιξη γι' αυτό, εσείς θα μας ενημερώσετε. Η δεύτερη επιστροφή είναι στο προάστιο Brighton Les Sands. Παλιότερα, πολύ παλιότερα, γινόταν εκεί το διήμερο Γλέντι. Πώς προέκυψε η ιδέα να γίνει και εκεί φέτος μια άλλη μεγάλη εκδήλωση με μουσική, χορό και πολλές ελληνικές γεύσεις?
Για πάρα πολλά χρόνια τώρα, αρκετά χρόνια, η Δημαρχία εκεί της περιοχής μας έχει πλησιάσει και μας έχει παρακαλέσει να επιστρέψουμε στην περιοχή εκεί του Brighton Les Sands. Βέβαια, εμείς φύγαμε από εκεί γιατί δυστυχώς ο χώρος, το Bay Street, δεν ήταν κατάλληλο, απλώς κλείνανε ένα μέρος του δρόμου. Αρχικά όταν η κοινότητα πλησίασε τη Δημαρχία για να γίνει το φέστιβαλ εκεί, είχαμε ζητήσει να κλείσει το The Grand Parade, ο δρόμος που είναι παράλληλα με το λιμάνι, με το θάλασσα. Αυτό όμως έγινε αδύνατο και μας βάνανε στο Pie Street. Έγινε εκεί για 2 χρόνια νομίζω, αλλά επειδή δεν ήταν αρκετό και δεν ικανοποίησε τον ακροατήριο, αλλά ούτε και εμάς, φύγαμε και πήγαμε στο Darling Harbour. Αυτή τη φορά όμως μας πλησίασε ξανά η Δημαρχία του Μπαϊσάκ και μας ζήτησε να πάμε. Βέβαια όχι όπως γίνεται στο Darling Harbour, θα είναι μόνο για μία μέρα. Δεχτήκαμε και είχε προγραμματιστεί να γίνει την 1η Μαΐου. Αυτό είναι αμφίβολο αν θα γίνει 1η Μαΐου, θα δούμε. Αλλά θα γίνει οπωσδήποτε ή την 1η Μαΐου ή κάποια μέρα που έχουμε συνάντηση σήμερα με τη Δημαρχία να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Και μιας και είμαστε στο Brighton, έχουν υπάρξει δημοσιεύματα αλλά και ένα ψήφισμα, νομίζω, μια πρόταση στον Δήμο Bayside Council, παλιότερα το ξέραμε Rockdale, Δήμος Rockdale νομίζω, ένα ψήφισμα που περιλαμβάνει και τον παλιό, περιλαμβάνει τον Bayside Council τώρα και τον παλιό Δήμο του Rockdale. Το ψήφισμα που περάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε για επιστροφή εκεί του επίσημου ανοίγματος του φεστιβάλ, δηλαδή ό,τι γίνεται στο Darling Harbour.
Ναι.
Είναι κάτι που το εξετάζει και η κοινότητα και το φεστιβάλ?
Το εξετάζουμε, Θέμη, επειδή δυστυχώς όσο και καλός να είναι ο χώρος εκεί του Darling Harbour, έχει δυστυχώς κατατίσει ένα λαβύρινθο γραφειοκρατία, πρώτο. Και δεύτερο, είναι πανάκριβο. Ζητήσαμε φέτος να σηκώσουμε τις σημαίες και τα λάβαρα του φέστιβαλ και μας ζητήσανε 22.000 δολάρια, που πρόπερση, όταν προηγούμενη φορά είχαμε σηκώσει, είχαμε πληρώσει περίπου 4.700. Πέρα από αυτό, θέλανε να περιορίσουν τη συναυλία που γίνεται την Κυριακή, να την περιορίσουν στις 9 η ώρα, δηλαδή να σταματήσει 9 η ώρα η συναυλία εκεί που θα ξεκινούσε τις 7.30 ή τις 8. Και το σύμπαν αυτό είναι αδύνατο. Δεν μπορούμε να γίνει συναυλία με καλλιτέχνη από το εξωτερικό και να μας περιορίσετε. Δεν θα γίνει φέτος. Για αυτά και πολλά άλλα θέματα, ναι, εξετάζει σοβαρά να μετακινήσουμε από το Darling Harbour ή το Brighton, αλλά στο Brighton δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο Bay Street. Αν μας δώσουν το Grand Pride, το οποίο έχουμε ζητήσει, τότε συζητιέται σοβαρά να γίνει το άνοιγμα στο Brighton.
Αγαπητέ Πρόεδρε, ας αρκεστούμε σε αυτά για σήμερα. Και όπως προείπα, εμείς εδώ σχεδόν καθημερινά στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS ανακοινώνουμε μέσα από τις εκπομπές μας τις λεπτομέρειες για τις φεστιβαλικές εκδηλώσεις, όπως και τις άλλες δραστηριότητες της κοινότητας. Ευχαριστούμε για σήμερα και θα τα πούμε προσεχώς.
Ευχαριστώ και εγώ, γιατί ξέρω πολύ καλά, γιατί σας ακούω κάπου, ότι ανακοινώνεται στις εκδηλώσεις του Festival, γιατί το SBS μας έχει προσφέρει πάρα πολλά, όχι μόνο την κοινότητα, αλλά και στην ελληνική παροικία ευρύτερα, για όλα ό,τι συμβαίνει στην παροικία μας.
Να είστε καλά. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Χάρη Δανάλη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.